27 сентябрда Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейде фото улуттук кийимдердин жана 13 улуттун музыкалык аспаптарынын көргөзмөсү ачылат. Ушул эле күнү кечинде Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кытайлык шайырлар концерт коймокчу. Аба ырайы бүгүн батыштан шамал ылдамдыгы шамал секундасына 4-9, ал эми Ысык Көл акваториясында 19-24 метр ылдамдыкта согуп турат. Абанын температурасы Чүй талааста 15-20, түштүк областьтарда 18-25 градус болот. Ысык Көлдө жана Нарында 13-20, тоолордо 5 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 17-19. Микрофондо Жаңыл Жусумжан. Былтыркы башаламандыктардан кийин Кыргызстандын экономикасы азастап калыбына келүүдө. Бирок баалардын өсүшү, бюджеттин тартыштыгы чечилбеген маселе бойдон кала берүүдө. Эл аралык каржы уюмдары бюджеттин тартыштыгын азайтуу, калктын жакыр катмарын даректүү колдоону күчөтүүнү сунуштап жатышат. Айданбек Ахматуулу билдирет.
Эл аралык валюта корунун кезектеги миссиясы Бишкекте иштеп кетти. Миссия декабрь айына карай Кыргызстанга бериле турган насыянын шарттары боюнча сүйлөшүүлөр өткөргөн. Кыргыз өкмөтү менен миссия макулдашкан шарттарды эл аралык валюта корунун жетекчилиги жактырса, анда Кыргызстанга 15 миллион доллар бөлүнмөкчү. Бул эл аралык валюта фонду менен Кыргызстан аткарып жаткан 3 жылдык программанын алкагында бериле турган транштын экинчи бөлүгү болмокчу. Биринчи бөлүгүндө да 15 миллион доллар бөлүнгөн. Жалпысына программанын алкагында 106 миллион доллар берилмекчи. Миссиянын башчысы Кристиан Беддис Кыргызстандагы экономикалык кырдаалды мындайча баалады.
Kyrgyz economy is recovering strongly from last year's political turmoil.
Кыргызстан экономикасы өткөн жылдагы саясий башаламандык жана экономикалык төмөндөөдөн кийин активдүү түрдө калыбына келүүдө. Быйылкы жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукт жылдык эсеп боюнча 7% өстү. Тилекке каршы инфляция жылдык эсеп боюнча 17.5% жетип кетти. Азыркы мезгилде инфляция төмөндөп баратат. Ошондуктан жылдык эсепте инфляция 13% болот деп турабыз. Быйылкы жылы Кыргызстан экономикасы 7%, келерки жылы 5.5% өсөт деген божомолубуз бар.
Кристиан Беддистин айтымында кыргыз өкмөтү бюджеттик тартыштыкты кыскартуу боюнча иш чараларды өткөрүүгө катаал акча насыя саясатын улантууга тийиш. Андан сырткары финансы системасын бекемдөө үчүн проблемалуу деп эсептелген Ысык Көл Инвестбанк, Манасбанк, Кыргыз Кредитбанк жана Акыл Инвестбанктын маселелерин чечүүсү керек. Адистер ошондой эле дүйнөлүк экономикада кырдаал туруктуу болбой жаткандыктан Кыргызстан ар кандай күтүүсүз кырдаалдан сактануу үчүн атайын программа даярдоого тийиштигин да эскертишти. Жергиликтүү экономист Азамат Акалеев экономиканын калыбына келип жатканы байкалып жатканын белгилеп, келечекте бул тенденцияны сактоо үчүн кандай чаралар аткарылыш керектигин атады.
Негизи эле мындай оптимизм бар, бирок деген бизде мындай чоң маселелер бар. Ошол маселелерди эгерде чечсек, анда менин оюмча бул тенденция боло берет деп ойлойм. Анткени биздин негизи айткандай биздин регион өсүп жатат азыр. Кытай потенциалы бар, тиги Казакстан, Россиянын потенциалы бар. Ошонун баарына эгерде биз мындай жакшы учкашып дегендей инвестициялык климатты оңдосок Кыргызстанда, ошондо менин оюмча өсүш болот албетте.
Каржы министрлигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын 8 айында 7% өсүштүн негизинен кайра иштетүү, тоокен жана энергетика тармагы камсыз кылды. Бирок негизги капиталга инвестиция салуу начар бойдон калууда. Бул тармак өткөн жылы дээрлик 16% төмөндөп кеткен. Быйылкы жылы жылыш болгон эмес. Тышкы соода да тескери сальда ири бойдон калууда. Маселен, 8 айдын ичинде экспорт 1 миллиард 86 миллион доллар болсо, импорт 2 миллиард 120 миллион долларды түзгөн. Натыйжада тескери сальда 1 миллиард доллардан ашып кеткен. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 38% көп. Белгилей кете турган нерсе, Кыргызстанда ири инвестициялык долбоорлор октябрь айына белгиленген президенттик шайлоодон кийин аткарыла баштаары көптөн бери айтылып келатат. Шайлоого болсо 1 айдан көбүрөөк убакыт калууда. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Азаттыктан кезек түз эфир маекинде, аны эле Нура Бешиме кызы алып барат.
Рахмат. Бүгүн жогорку кеңештин отурумунда 5-нчи канал телекомпаниясы тууралуу мыйзам боюнча президенттин каршы пикири каралмакчы. Биз ушул 5-нчи каналдын айланасындагы маселелер боюнча Киртак маалымат агенттигинин башкы редактору Катя Урумканова менен маектешебиз. Катя, айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына июнь айында депутаттар ушул 5-нчи каналды улутташтырып парламенттик телеканалга айландыруу боюнча токтом кабыл алган. Андан кийин ушул күзгү сессия башталганда аталган телеканал бир жактуу маалымат берет деген кине менен ушул аккредитациядан өтпөй калды да. Анан ооба айтып бересизби, ушул жогорку кеңештин өзүнүн телеканалынын болушу канчалык зарыл? Парламенттен деги эле бул аракетин кандай бааласа болот?
Негизи айтканда жогорку кеңешке өзүнүн деле телеканалы кереги жок. Анткени телеканалды мындай эфирге чыгарыш үчүн көп нерсе каражат керек. Андай каражат же парламентте болобу, бюджетте болобу, республикалык бюджетте болобу, андай каражаттар жок. Негизи мындай карап турганда жогорку кеңештин ишмердүгүн КТРК деле, ЛТР деле, 5-нчи канал болобу, башка каналдар болобу же медиа ресурстар болобу жакшы эле мындай эфирге чыгарып эле жакшы эле парламенттин ишин жакшы эле элге жеткизип жатат деп ойлойм. Ошондуктан мындай өзүнчө парламенттик канал бизге кереги деле жок болуш керек. Мындай карап турганда көрсөтчү деле нерсе жок да.
Мына бүгүн отурумунда ушул президенттин каршы пикиринен ашып өтүп депутаттар ушул парламенттик каналга айландырып каналдын тагдыры чечилип калышы мүмкүн да. Анан бул эмнеге алып келиши мүмкүн?
Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Ушу биздин Кыргызстанда 39 бир телеканал бар болуш керек да. 39 ичинде мындай жакшы иштеген бир 10 каналдай эле калат окшойт да. Анын ичинде бир 3-4 канал эле мындай бүткүл биздин республикабызга өзүнүн эфирин жеткиргенге кичине мүмкүнчүлүгү бар да. Ошонун арасынан бир жакшы азыр өзүнүн ишин алып бараткан 5-нчи канал мындай иштебей калышы мүмкүн. Анткени баардык деле журналисттер ушу мен парламенттин каналга иштейм дейт деле мындай ниети жок деле болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан 5-нчи каналдан айрылып калабыз деген бир мындай кооптонуу бар да.
Адатта ушул кээ бир талаш тартыштуу маселелер каралганда ушу айрым депутаттар жогорку кеңештин отуруму түз көрсөтүлсүн, Кыргызстан боюнча берилсин деп мындай талап коюп чыгышат. Анан бул техникалык эфирдеги этикалык жактан мындай талаптар канчалык жүйөлүү?
Негизи түз деле алып бара берсе болот. Эгерде чын эле парламентте жакшы мындай мыйзамдар кабыл алып атса, эгерде парламентте мындай өзүнүн депутаттары өзүн жакшы алып барса, мындай элге көрсөтчү нерсе болсо түз эфир менен алып барып деле алсак болот. Анткени КТРКнын өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар ушундай түз эфир менен берүүгөчү. ЛТРдин деле өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Бирок парламент өзү ошого даярбы же жокпу? Эгерде даяр болсо анда мейли бир 2 сааттык же 3 сааттык болобу же чын эле ушу парламенттин сессиясын деген эртеден кечке чейин деле көрсөтө берсек болот. Бирок парламент өзү кээ бир суроолорду жабык эшигинде талкуулап жатпайбы? Анда ошондо кантебиз? Анда эфирде эмне көрсөтүп калабыз ошол убакыттарда? Негизги парламент өзү билиш керек да, эмнени чын эле каалап жатат ал? Парламенттик канал болсо анда эфирди эмне менен толтуруш керек? Жөн эле парламентте жүргөн, ары бери басып жүргөн депутаттардыбы же депутаттардын карап аткан долбоорлордубу же эмнени биз көрсөтүшүбүз керек да, негизинен карап тургандачы журналисттер.
Мына могул 5-каналдын айланасындагы маселелерден улам мындай сөз эркиндигине кол салып алуу деген сөздөр айтылып атат да, ушундай айыптоолор. Анан масалы маалымат каражаттарын кайсы түрү болосун, мейли гезиттер, интернетпи, мындай чексиз абсолюттуу көз карандысыз боло алабы? Мындай ушундай мүмкүнбү?
Негизги суроо мындай да, биздин Кыргызстанда абсолюттук көз карандысыз маалымат каражаттар жок. Ар бир каражаттын өзүнүн маалымат каражаттын өзүнүн кожоюну бар, же болбосо мамлекеттик болгондо да аны деген өйдө жактан көзөмөлдөп турат да. Ушу 5-каналдын айланасында болуп жаткан абал журналисттерди, медиа кызматкерлерди мындай кооптондурбай койбойт да. Анткени акыркы учурда ушу 5-канал менен болуп жаткан процесстер биздин бийликте болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып жатат да. Ар бир мен деген саясатчы же болбосо бийликте отурган адам өзүнүн жеке медиа ресурсун ачканга же болбосо ушундай мамлекеттик маалымат булактарын өзүнүн колуна алдына алганга аракет кылып жатканын биз көрүп жатабыз да. Бул эмнени далилдейт? Ошо бийликте отурган мамлекеттики ишкерлер, чиновниктер же саясатка аралашып, депутаттар болсо өзүнүн бизнес менен алек болушуп, өз кызыкчылыгын ушу такташ үчүн медиа ресурстарын колго алышып, өзүнүн саясатын ушу маалымат булактары аркылуу ишке ашырып жатканын көрүнүп жатат да.
Кача, рахмат чоң, биздин мал убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо Киртак маалымат агенттигинин башкы редактору Кача Урумканова болду. Прага.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы түз эфир маегин жүргүздү. Саат 9:15 өттү. Демек, кабарлардын кыскача мазмунуна убакыт келди. Барак Обама Израиль менен палестиндер сүйлөшүү жолу менен мунасага келиши керек деп айтты. Йемендеги кагылыштарда 16 кишинин каны төгүлүп, 50 чактысы жараат алды. Биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов коопсуздук кызматынын чек ара кызматынын төрага орун басары Адашбасовго Оштогу аба бекетинде чек ара кызматынын мыйзамсыз иш аракеттерин тыюуну тапшырды. Ирандык депутат айыпталган аялдар исламдык кийим кийүүгө милдеттүү эмес деп эсептейт. Жалал-Абадта 6 райондо айылдык ден соолук комитети түзүлмөкчү. Кыргызстанда Кытай маданиятынын күндөрү өткөнү жатат. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Ушул күндөрү Тайванда футболдун Азия конфедерациясынын президентинин кубогунун финалдык беттешүүлөрү уланууда. Мында өлкөнүн намысын Кочкор Атанын нефтчи командасы коргоп жатат. Кабыл Макеш билдирет.
Футболдон Азия конфедерациясынын президентинин кубогунун финалдык беттешүүлөрү Тайвандда башталды. Б тобунда өлкө чемпиону Кочкор Атанын нефтчи командасы биринчи беттешүүдө Камбоджанын Пном Пен Краун клубуна 2-1 эсебинде жеңилип калды. Атаандаштарга жооп иретинде жалгыз топту 79 мүнөттө Ильяс Алимов киргизди. Эске сала кетчү жагдай, мурдакы мыктыларды ирге алуу оюндарында Кочкор Аталыктар Камбоджанын футболчуларын 1-0 эсебинде утуп алышкан болчу. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асеновдун пикиринде азырынча кыргызстандык футболчулардан үмүт түзүү эртелик кылат. Алдыда дагы таймашуулар турат.
Эми 23 сентябрда биздин чемпион Мьянманын чемпиону Ядан Арбон менен беттешет. Камбожанын чемпиону Мьянманын чемпиону ойношот. Эгер Ядан Арбон утса, биздин балдарда бир шанс калат,
деди Канат Асенов. Нефтчи командасынын кезектеги беттешүүсү 23 сентябрда болот. Алар Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Ядан Арбон командасы менен күч сынашат. Эгерде ушул команданы утса, Кочкор Ата футболчулар баш байгеги талапкер болуп калышы да ыктымал. Ал эми А тобунда Таджикстан, Тайвань, Түркмөнстан өлкөлөрүнүн чемпиондору баш байги үчүн мөөрө талашып жатышат. Азиянын футбол континенталдык федерациясы өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн арасында бул оюнду жайылтуу максатында мелдеш өткөрүүнү салтка айлантууда. Футбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу, Кыргызстандын дене тарбия жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыр Кууловдун пикиринде, быйыл нефтчи командасы баш байгени утуп алууга чама чаркы жетпейт.
Мына экинчи оюнда аябай аракет кылып утушка ээ болушкана керек да, ошондо кийинки айлампага чыгышка дагы мүмкүнчүлүгү бар. Командалар жылдан жылга күчтүү болуп, биздин командалар үчүн жыл сайын жеңип алыш кыйындыкка туруп жатат,
деди Бобек Кадыр Кулов. Мына ушундай эле пикирди футбол адиси Ниязбек Алиев да билдирип, өлкөнүн футболдук деңгээли жогорку лигадагы 5-6 команда менен өспөйт деген пикирде.
Чи болсо чогуу катышып атат, анан кыйын эле болот да ошо. Анткени азыркы чемпионатта 5 команда катышып атса, анан деңгээли команданын эмеси басып болсо өзүчө кыйын да,
деди Ниязбек Алиев. Футбол боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Дордой командасы 2006 жана 2007 жылдары Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун 2 жолу уткан. Алар 2 ирет 50,000 АКШ доллары жана күмүш кубок менен сыйланган. Ошондой эле дордойчулар 3 ирет финалда утулуп, 3 жолу экинчи орунду ээлеп күмүш байгени да болушкан. Бул турнирдин алгачкы жеңүүчүсү Таджикстандын чемпиону Регар командасы болгон. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жакында Астар Тыналиевдин музыкалык мектептер үчүн китеби жарык көрдү. Ошол эле мезгилде анын өткөн жылы жазган операсы сахналаштырылбай турат. Тыналиевдин чыгармачылыгы менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Пиа Танина үчүн жазылган жагымдуу элестер деген пьесаны ойноп жаткан Астар Тыналиев кесиби боюнча хор дирижеру болсо дагы студенттер вальсы, чек арачылар маршы, жаштар ыры жана башка 120 чукул ырга обон жазган. Анын романтикалык бий, сыйкырдуу музыканын туткунунда кыялдануу деген балдар үчүн жазылган музыкалык пьесалары ондоп саналат. Астар Тыналиев өткөн жылы заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Жамила повести боюнча Даниярдын ыр таласы деген аталыштагы бир актылуу опера жазды.
Жашымыр өктөм белем көркөм белем канча кезип бактым демен издеп келем жан дүйнөм табити ташы
Астар Тыналиев Жамила повести негизинде жазылган чыгармасы эмне үчүн опера жана балет театрына коюлбай келаткан себебин мындайча түшүндүрдү.
Бир актылуу опера деп жазылган да өзү.
Хорлор бар, ичинде балетный номерлер бар, бар. Анан операга барсам көңүлденбөй коюшту. Кыргызчылыкка салыштыбы билбейм айтыр. Ана камерага деп анан радиого эле радио спектакль кылып жаздырбайсызбы деп койду. Анан ошо радиого, радиого жазылбай.
Астар Тыналиев драматург, жазуучу Кадырбай Мамбетакуновдун Укей музыкалык драмасына Жумабилдин Шералиев менен биргелешип музыкасын жазган. Анын Ак Зыйнат деген музыкалык драмасы сахналаштырылбай турат.
Санасы жок көктө учкан таптаза наристе
Астар Тыналиевдин Кубулжу балдар ырлары, музыкалык альбом, Ала Тоо ырлары, Муса Баятов, Экиянын Овондор деген китептери ноталар менен жазылып, аз санда басмаканадан чыккан. Ал жакында биринчи жолу музыкалык сөздүктү жазды.
Музыканы аткаруудагы терминдер сөздүгү деп аталат. Бул өзү профессионал музыкант аткаруучуларга керек да, мен түшүндүрүп берейин азыр. Мурун мындай словарды ошо дүйнө боюнча эч ким чыгара элек экен. Бул жаңылык да. Бул жаңылык биздин эле Кыргызстанда эмес. Бүт дүйнө боюнча, потому что мындай аткаруучулук словарь, терминологический словарды эч ким чыгара элек экен. Мисалы биринчи сөзүн алалы. Агогика, Франциянын сөзү, француздардын сөзү. Агогиканын эрежелерин сактап аткаруу деген чыгарманын программалык мазмунун туура ачыш үчүн бирде катуулата, бирде акырындата, бирде ылдамдата, бирде жайлата аткарууга жетишүү. Компиляция деген англиянын сөзү. Ар кандай музыкалардын үзүктөрүнөн куралган топтомолор. Мисалы, драма спектакльдерди радионун фондусуна жаздыруу вариантын музыкалаштырууда курама төшөктөй жазалгалоону компиляция деп коет.
Астар Тыналиевдин дагы 6 китеби каражаттын жоктугунан жарык көрбөй турат.
Мына мен 15-ти чыгардым, дагы 6 калды. Мына мисалы ушул жана кыргыз элери калды, анан жанагы кыргыз сольфежиос деген учебник да, окуу китеби, ошо чыкпай атат. Эми аны эми ошон ичинен ушунчалык маанилүү кыргыз элине, кыргыздын музыка маданиятына абдан маанилүү жыйнактарга чыкпай атат да. Мисалы кыргыздын элдик ырлары. Кыргыздын элдик ырларына, конечно, бага эч ким ушул кыргыз композитор музыкаветтерине эч ким ушуну бир толук объемдо чогулткан киши жок. А мен ошо 35 жыл чогултум. Анан каражат таппай койдум. Сорос фондусуна да бардым, швейцарский фонд, бизнесмендерге да кайрылдым. Такыр таппайм да.
Астар Тыналиев Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайын бүтүрүп Ташкенттеги консерваториядан билимин өркүндөтүп хор дирижеру адистигин алып чыккан. Маданият министрлигинде музыкалык эксперт болуп композитор, обончу музыканттар менен иш алып барган. Маданият тармагында 48 жыл иштеп, бир дагы мамлекеттик наам албаптыр. Аны алууга аракет да кылбаптыр. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Жарк этип эми сен өзүң Ахмарал бол, жолум тол.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Свобода.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Кыргызстан бажы биримдигине кирсе пайда көрөбү же зыян тартабы деген суроонун тегерегинде сөз болот. Талкууга экономикалык тескөө министринин орун басары Адыл Касымалиев жана Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акпатбек катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кезек басма сөз баяндамасына келди. Бишкектен байланышта Шайлыбек Дүйшеев.
Рахмат. Пресс-кейж гезити бул санын Жумаш Назаровдун такталаш деген сандан санга жарыяланып келаткан макаласы менен ачты. Макалада бийлик маселеси жиликтенди. Ушул эле гезитке президенттин администрация башчысы Эмил Каптагаевдин «Вадаласты колдойт» деген маалымат калпыз деген чакан маегин жана Эмил Атабековдун Иманкулов көшөгөсүн тартынган генералдар атакасы улуттук коопсуздук комитетинин жеттинабы деген макаласын окурмандардын ой элегине салды. Акыркы макалада кезинде КГБ деп аталган өтө сырдуу жана сүрдүү мамлекеттик мекеменин кийинки кездеги татаал тагдыры азыркы быкычыкысы туурасында кеп болот. Асман прескести Акылбек Солтубаевдин Мадумаров менен ташыйып жаныштын кукласына айландыбы деген макаласын тартуулады. Азима Акынованын макаласы бакытка тор жайчы казинолор коомго керекпи деген суроого жооп издеди. Аталган кесит журналист Айданбек Акмат уулунун Турганбаев кылмышты өз маалында айтпайбы деген ат менен саясатчы Адахан Мадумаровдон алган маегин жана анын алдына журналист Айнура Жекши кызынын Садыркуловдун иши шайлоонун саясат эмес деген ат менен генерал Мелис Турганбаевдин маегин тартуу кылды. Дефакты кести Садыркуловдун жашыруун даярдалган, бирок окулбай калган докладын басып чыгарды. Ушул эле докладтын жанына Эльмира Ибраимованын Садыркуловдун жашыруун планын, ал тууралуу жазылган Кандуу жол китебинин жана башка сырларды ачкан маегин кошо басты. Эльмира Ибраимова Кандуу жол китебинин автору Эмил Каптагаев экенин, кыргызчасын Каптагаев, орусчасын Болот Шер жазмак болгонун, бул китеп үчүн Эмил бир өлүмдөн калганын жана башка белгисиз жагдайларды шаардана кылды. Учур гезити бул санын гезиттин баш редактору Арслан Сартбаевдин Шумкар боосун үзүп кетти деген ой толгоосу менен ачты. Маркум Элис Эчимканов тескерген калемдештердин жазгандары бул басылманын калган беттеринде андан ары уланды. Генерал Өмүрбек Субаналиевдин маеги Максимдин дүргүгөн олигархтары Атамбаевди колдоп атышат деген ат менен жарык көрдү. Атамекен жана Арнамыз фракцияларын жиликтеп, анын акы чүкүлөрүн сынга алган журналисттер Сабыр Мухамбетов менен Сакен Бөрүбаевдин макалалары «Жакалашмай» жана «Арнамыз кыздын коюна киргендей» деп аталды. Учур гезити андан ары Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектүүлөрдүн тизмеси узарууда, уурдалган мунайдын артында кимдер турат деген макалаларды, улуу курултайдын улуттук кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин «Максатыбыз өнүгүүнүн кыргыз жолуна түшүү» деп аталган маегине окурман көңүлүн бурду. Маектин катарына улуу курултайдын резолюциясы жарыяланды. Резолюциянын үчүнчү беренесинде улуттук улуу курултай өкүлчүлүктүү бийлик бутактарын түзө турган жана көзөмөлдөй турган эң жогорку мамлекеттик бийлик органы деп таанылсын деген сөздөр жазылган. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада жаңыл.
Басма сөз баяндамасы менен Шайлыбек Дүйшеев болду. Сизге рахмат. Эртеңге чейин кош айтышабыз. Алами Азаттыктан бүгүнкү программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Азаттык ушуну менен саат 13:00 ободо болот. Алами мен сиздер менен эртеңге чейин кош айтышам. Жакшы калыңыздар.